kun Radio Sagalee Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa guddataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa jimaata hagayya 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 14 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteoroloojii biyyoolessa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan hawaasii fi abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa bahaa fi walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dargaggoo Abdul Qaadir Huseenii daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hajii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Hayilu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansa kaaba Walloof naannoo Waag Hamiiraa keessatti uumameen kan ka'e namoonni kiiloomeetira hedduu miillaan kutanii magaalaa geejjibi jiru erga ga'anii booda gara magaalaa Dasee kaseenan lakkoobsi buqqaatotaa guyyaa guyyaan dabalaa deemuun qaamni mootummaa dhimmasaa hordofu beeksisee jira. Buqqaatonni manneen barnootaa 4 keessa akka qubatan taasifame amma mooraalee 8 ol kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Mana barnootaa Addis Faanaa keessa akka qubatan kanneen taasifaman keessa godina Walloo Kaabaa Aanaa Raayyaa Qobboo naannoo Araadoom irraa kan dhufan Aadde Seetuwaa Massalee akka jedhanitti amma kan hirribana dhorke miseensota maatii isaanii dhiisanii kan dhufan ilma isaanii waggaa 17 abbaa warraa isaanii ta'uu dubbatu. Aadde Seetuwaan akka jedhanitti qormaata guddaa kan itti ta'e yeroon da'a isaanii ga'uuf guyyaan hangi tokko dhufuusaati. Dubartoonni buqqaanii dhufan hedduun erga da'anii baatilee kalakkoofsisan yookaan da'uuf guyyaa eeggataa akka jiran ta'uu buqqaatonni kun ibsanii sabaa himaaleen haalli nuti keessa jiru addunyaaf akka ibsamu sagalee nuuf ta'u qabu jedhan. Itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa magaalattii Misaa'ee Kadir buqqaatota hedduu gara magaalattii dhufan jiraattonni nyaata huccuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa akka taasisu qindeessuudhaa qabee hojiin adda addaa hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi mootummaaf hawaasaa jiru kan jajjabeessu ta'us lakkoofsi buqqaatotaa dabaluun fedhii bu'uuraa isaan barbaachisu waliin innaa ilaalamu ammayyuu hanqinni jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalattii obbo Abdul Hamid Himaris yeroon gannaa seenuun walqabate weerarri dhukkubaa akka hin kaane hojiin ittisuu hojjetamaa jira jedhan. Magaalattii keessaa buqqaatonni 100,000 kata'an jiraachuu akka danda'an kan tilmaaman itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa harka isaanii kan ga'e garuu 55,000 akka ta'e eeraniiru. TPLF kan mootummaan abaa oshanee jedhee waamu mormuuf raayyaa ittisa biyyaaf kanneen biroo cina dhaabbachuu Itoophiyaaf lolaa jiran kanneen jedhaman humnootii nagaa eegumsaa akka faarsu akkasumas hiriirri mootummaa Itoophiyaa deeggaru jiraattota hedduu kan naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaan har'a geggeessamee jira. Godina Arsii dhiyaarraa kan dhufan ambaasaaddara nagaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Guufaa Googoo sababa isaan hiriira kanarratti hirmaataniif yakka Itoophiyaa irratti raawwatame mormuu akka ta'e ibsanii tokkummaaf nagaa qofatu lammii hundumaaf fayyada jedhan. Hiriira sanarratti argamuudhaan haasaa kan dhageessisan pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo Itoophiyaan rakkoo ishee mudate bira darbitee ni badhaati jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee naannoo sana keessatti jeeqama kakaasuuf yaalanii turan kan ittiin jedhe hoogganoota naannoo sanaa duraanii to'annaa jala oolchuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Itana Commissioner of Police Chief Koranaya Kakatan, Commander Mohammed Sheikh Ahmed, Itana Presidentina no Somari Drani Katran, Obu Abdul Fattah, Maelinif, Itiga Fatama, Wajranagenya, Abdullahi, Wererin, Dabalate, Hoganoni Drani Torbato and Najala Olusani, Dubataniru, Sababasanto and Najala Olanifis, Umatana no Gosan, Addehiruf, Jake Amakakasun, Wanshakamani Fijan, Itidabalut Anis Karaseran Allah, Dolara sharafuran, garabiyya alaat irga akasumas, yaka wamma lak awalin wal kabate kabro ojjata turan jiran Commander Mohammed. Kannen ammato anna jala olan malay, garafulu duratis kabamu kadanda anif hordofin kanarat gege famajuru ta'u Commander Ibsaniru. Guya kalesa magala dabra taboro rat ukasimesha gurgudda ukafamen sivilunni ajjefa musani, gandenna anno magala tijuru ratis halillan rawatamu, bulchan godina gondar kibbaf jiratun, radio sagale Amerika fibsaniru. Bulchan godina gondar kibba obbok alamawark mahrate, meshale gurguddan harrad ukafaman, ganden konna bultota ratti kan kufan yotaw, midan hagamekat akabe sirrit kanin begni ta'u dubbatan. Halilla sanattan se yero amma, Lakwobs ummata magala dabra taborra, gara ana alif ganden, holla jiranittiya u dabala demunille, agame jira. Ukasi kalesa magala dabra taborra tiro afur ukafame maati toko kisana motashan adje susaf, meet ale kabro akapsi susa, obbok alamork radio sagali Amerika fibsaniru. Jiratuni magala tisa kanya da usani ibsanjechun astir musgana ukabastetti. Madda gari tipe leftown tajajalaturan kanneni tinjer aman abolin daldalaf mannen jirenya chufusa polisin federala beksese jira. Polisin tarkam fisana kafurate ragarra tundaun ta'u director ri communicationi commissiona polisi jelan abdi radio sagale Amerika fibsaniru. Tarkam fi mannen daldala chufu enyum marrat kanundaye ta'u qamutin addada ibsanis ubo jelan yakkakkasi furata madabsi saniru. Dollar seran ala walit kabudan TPLF meesha warana bituf akka olu gocha jiran kan ittin jedan namota biyya ala jiratan to anna jala olchuf dabbata polisi addunya Interpol walin hojjeta akka jiran ille ibsaniru polisi interkan fi kana kafudate dabbata namota misen sota TPLF ratti ajajama namurtin akka tay ibsaniru
zafud bit karbu ka akabi hig ka federal police bagara zatto betelayim e junta balat yihonu tatarto no nezi irmija yetewsedo inji zimbloma
Mana murti tiqiyate abban alanga polisi federala ke sumana monni kun misensa TPLF ta unsani addaba fame timale challise nama yakkan ojjenne nama kana ke sarkan qabatin kana ke sagalchun debise mormi wan kasisu qoratameti namni sun misensa TPLF abichi kana enyuti enyumman sani ni qoratama kanen kun ganin sabiyan himataman male ka kaumsa siyasan qabu jedan Ake kitar kamfi kana ijonis madda mallaqa TPLF goksuda jedan obbo jeelan. Nanno Affar awashittid amani kanneen turan gazet esonni Ethio Forumif awlo media torba gaddi samaniru. Gazet esonni Ethio Forumif awlo media afur tokko tokkoon saani wabiik arshi kumashanin kan gaddi samani yotaw misensonni awlo media kudanimmo torban tokko dura gaddi samudan maati saani timakamaniru. Partin wala bumat grai wunat immanan no sanak amato kukofan kan murtoa wanin ta inif, kamat immi ilalu mara bifair majisen ujjata muk abajare. Partich immayro ilal jise, ibsa kalesa barre faman kennen ummata tigrai rat fit insa sanyira watamera jare. Fit insa sanyi kananis, yakka himuf namara kisu ummati charratra watamera jareera. Ummane tigrai kana ufra debisuran injifan no galme sajra jachuran, kapson ummata kunis tigrai hanga, biyya wala baataatutti itti fufuu qaba jedhee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanu
kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa kaleessa hagayya 19 yaadatamee walii sababeeffachuudhaan Barresa olanan abata motu mota gamtomani Antonio Guterres ibsa kennani turan. Ibsa sani irratti ijodu biti chimo kan turan kesa toko wahi yeru amma rakina Ethiopian kesa yurtuti. Guya gargar sana muma dunya rai ratti kesuma wahi ala Ethiopia rattanti yefada kanjirani Antonio Guterres. Sabni Ethiopia heddu mit amajira. Ali na muma heddu soda chisada. Namoni miliona lakawamanu gargar sabar badu. Bu'uurawwan misooma manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'iinsi rakkinichaa nama hunda tuqeera jedhani barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomani. Akkasumas
It is time for all parties to recognize that there is no military solution. And it's vital to preserve
Gari hundinu rakkina kana hiikuudhaa fi waraanni akka fala ta'uu hin dandeenye beekuu qaba. Akkasumas tokkummaadhaa fi tasgabbii Itoophiyaa eeguun nageenya naannoo sanaatii fi isa garasiitiifis barbaachisaadha jedhan. Nageenyaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan sadii irratti yaada dhiyeessuu isaanii Guterres himaniiru.
To give peace a chance, I'm making an appeal for action on three fronts. First,
tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu. Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mija'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mija'uu qaba jedhan Antonio Guterres. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaa fi walta'iinsaan hojjechaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada wal fakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee wal qunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartin Giriifs akka obbo Dabratiyoon Gabra Masqalii wajjiniin deebi'ee wal qunnamu gaafadheera. Barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lamma namansiisuudhaa fi yaalii hedduu taasifneerra. Biyyoottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas wal loliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgayii taasisa. Kan jedhan Antonio Guterres yaanni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaaf Antonio Guterres deebii kennaniin.
Well, first of all, we have been actively working inside Tigray and also in the areas.
Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muummee ministeeraa Abiy Ahmedii wajjiniin kaleessa ganamayyuu haasa'uu isaanii himan. Dhuma irrattis akkaataa fooyya'iinsa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabnaa jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni Meteoroloojii Biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan Hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dhimma kana irratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meteoroloojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akka isaan jiranitti waqtiin gannaa yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haal dureewwan jirantu jiru jechuun ibsanii.
Jensiin meteoroloojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture dhuma caamsaa irratti jechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 akkasumas 2001 wal fakkaachuu danda'ee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamagamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turani. Kana walqabatee egaa barana raagna yoo kennamu kutaaleen walakkeessa lixa guutuu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa lafa baddaa kibbaa mataa akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'aniidha kan raagame. Kun immoo kan ta'e maal irratti hundaa'uudhaan dambalii ho'iinsa bishaanirraa kan garba paasifiik giddu galeessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru irratti hundaa'uudhaan.
biyyattiin ganna baranaatiin rooba idilee argachaa jirti. Garuu bakka tokko tokkotti roobni idilee oliis mudateera. Faallaa kana ammoo iddoo tokko tokkotti roobni ciccitee roobaa akka tures ibsaniiru. Ogeessi kun
iddoowwan tokko tokko irratti ciccitiinsa qaba. Keessumattuu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyattii kan akka Baalee kan akka Arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiinsa qaba. Kunimmoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an. Keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan rooba kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siqurraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan kutaalee isaa gadi jiru irratti xiqqoo dhiibaa fuudhee dhiibbaa geessiseeti kan ture. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hafan immoo akka waliigalaatti rooba gahaa ta'e argachaatiin kan dabarsan jechuudha. Ji'ootan lamaan darban kana keessa.
Itoophiyaatti waqtiin gannaa jedhaman ji'oota afur kan qaban jechuudhaan obbo Taammiroon ibsuudhaan. Amma walakkeessa waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuulduree kana jechuudhaan ibsaniiru.
Ji'a afur Waxabajjiidhaa kaasee hanga fulbaanaatti kan jiru ji'oonni gannaa kan jedhamanii adoolessa hagayyee kun immoo kaatusaa guddatus roobni Waxabajjiirraa kaasee roobati kan ture. Kun immoo ittiin lafti bishaan quufee jira. Lafti bishaan kuufe sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsu irra dhiise. Xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramu waan jiruufu. Kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoota kurnan dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'uudha kan eegamu. Iddoowwan tokko tokko irrattis roobni kakawwee dhawwal makee, roobni cabbii dhawwal makee roobuus ni danda'a. Kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna.
Keessumaayyuu lolaaf sigiga lafaa bakkeewwan tokko tokkotti mudachuu danda'u. Kanaaf magaalaattis ta'e baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ogeessi kun
kutaaleen sigigaachuu lafaatiin saaxilaman akkasumas lolaadhaan saaxilaman giddugala naannoo Oromiyaa lixa naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa guutuu biyyattii iddoowwan muraasa irratti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu manni laga qarqara lagaa akkasumas iddoowwan sululaa fi dunduula irra jiraatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabu jechaadha. Magaala irrattis yoo ta'e immoo ulaawwan bishaan yaasan iddoowwan tokko tokko irratti waan cuccufamaniif qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsonni magaalotaas tarkaanfii adda addaa fudhatanii bishaan sankaraa qabsiisuun barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan itti deemu qabne.
Guyyoota muraasaan dura Finfinneetti rooba jandoo roobeen naannoo makkanisaa jedhamutti lubbuun namoota 8 darboo fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatu labatattan isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffata. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Atileetonni Afrikaa oggoota kurnaan lakkaawwamaniif addunyaa irra naanna'anii olompikii irratti hirmaataniiru. Olompikii Tookiyoo baranaa irratti kan hirmaatanis meedaaliyaa baay'ee argatan. Garuu Afrikaan amma ammaatti tapha olompikii qopheessitee hin beektu. Qe'ee Afrikaa irratti olompikii qopheessuudha ulaagaa maal guututu barbaachisaa jedhee warri gaafatu jira. Dhimma kanarratti gabaasni Maariyaamaa Maadeeloo qindeessite dubbii ijoo qophii kiyyaati. Eliud Kipchoge atileetiin Keeniyaa meedaaliyaa warqii Tookiyoo irratti moohee fudhatee gara biyya isaa waggaa galu deeggartoonni kumaan lakkaawwaman gammachuudhaan isa simatan. Deeggartoota isaa keessaa tokko garuu mootummaa Keeniyaatiif ergaa dabarse. Isteediyamiin fi bakki bu'aan ispoortiin biyya keessatti itti taphataman cimfamuu qabanii jechuudhaan. Gammachuu guddaa qabna. Warri Rift Valley akkasumas immoo lammiiwwan Keeniyaa hundumtuu haa ta'u malee hooggantoonni keenya dhimmoota isteediyamiitiif furmaata akka godhan barbaanna. Isteediyamiin Kipchoge burkutaa heera. Kipchogeen garuu har'a waan hundi keenya godhuu dandeenyu addunyaatti agarsiise. Kanaan jedhe jiraataa magaala bakka dhaloota chaampiyoonaa olompikii Kipchoge irraa kiiloomeetirii 40 fagaattu Eldoret jedhamturraa isa simachuudhaaf argame Mandeellaa Kiploometi. Akka waliigalaatti gufuun guddaan biyyoota olompikii qopheessuudhaaf hawwii qaban mudatu ijaarsa waan ispoortii isaan qaban ulaaga barbaachisu guutuu dhabuusaati. Olimpikii qopheessuun baasii guddaa gaafata. Profeesariin Dinagdeetii fi gulaalaan kitaaba Rio 2016 Olympic Myth Hard Realities jedhu Andrew Zimbalist kan oggaa ibsan.
So you might read, for instance, that in Tokyo this year they spent roughly $15 billion, or that in Brazil in 2000.
Dubisteetta. Tokyo itti dollari gara biliyoona 15tu bahe. Brazil Rio itti bara 2016 ammoo biliyoona 12 amma 15tu bahe. Maallaqni qabatamaadhaan Tokyo itti bahe garuu waliigala biliyoona 35, Rio itti biliyoona 20 jechuudhaan Zimbalist baasissaa amma ulfaatu ibsan. Biyyoonni guddachaa jiran immoo olompikii qopheessuu hoo barbaadan baasin isaan eeggatu caalaa akka ta'e tarreessan.
They don't have the necessary transportation and communications and security and hospitality infrastructure.
Caasa geejibaa barbaachisuun qaban communicationii nagaa eegumsa. Bakka waan namoonni itti keessummeeffamanis akkasuma gahaan hin jiru. Kanaafuu maallaqni biyyoonni kun olompikii qopheessuudha ramadan akkaan guddaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsan. Ammaaf Senegal tapha olompikii dargaggootaa bara 2026 keessummeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Taphni kun dargaggoota waggaa 14 amma 18 jiraniif carraa olompikii irratti hirmaachuu kennuudhaaf jalqabame. Tapha olompikii dargaggootaa bara 2018 godhamee ture irratti atileetota 4,000 biyyoota 260 walitti dhufan. Sun egaa baay'ina atileetota an olompikii guddichaa 12,000 walitti qabnee hoolaalle beektonni akka jedhanitti taphni dargaggoota kun investimentii taphni olompikii gaafatu harka 3 keessaa harka 1 barbaada. Hooggantoonni Senegal biyyoota Afrikaa keessatti waggaa duraatii tapha olompikii dargaggootaa qopheessuudhaaf seenaa hojjechuuf gammachuu fi kabajni itti dhaga'amus itti gaafatamummaa kanaan walqabatee dhufus beeku. Pireezidaantiin Federeeshinii Juudoo Senegaal fi Koree Olompikii fi Ispoortii biyyoolessaa keessattis kan hojjetan Babachar Maktar Waadee akka jedhanitti ardiin Afrikaa akka jirutti waan nurraa eegutu jira. Senegaalis sadarkaa olompikii dargaggootaa kanaan dura jiru eegdee qopheessuudhaaf hojjetti. Dargaggoota Senegaal akkasumas immoo dargaggoota Afrikaa waliigalaa kakaasuu fi hirmaachisuudha qophii kana akka qabsiistutti itti fayyadamnaa jedhan. Isteediyamiin dirreen fiigichaa, arraagbii, puulii bakka bishaan daakatii fi ispoortiiwwan kaan itti taphataman haaromsuun hojiiwwan xiyyeeffannoon kennamanii fi jedha gabaasni Maariyaamaa Madeeloo qindeessite kun. Dhaggeeffachaa jirtan qophii labataa torbanitti gaaf tokko jimaata raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti isinii dhihaatu. Hagayyi 19 World Photography Day yookaan immoo guyyaa suuraa addunyaati. Hambara kanaan kamisa kaleessa oola ilaalchisee VOA irraa Jasmine Oni gaazexeessituu suuraa hojii ishiitiin badhaasa guddaa argatte dubbisteetti. Gaazexeessituun suuraa yookaan immoo footoo joornalist Vanessa Charlotte yeroo weerara vaayirasii koronaa jiruun lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gurraacha ta'aniif maal akka fakkaatu mormiiwwan walqixxummaa sanyiitiif godhaman suuraadhaan galmeessuudhaan beekamtii fi kabaja guddaa argatteetti. Maatiin ishii biyya Heeyitii irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii waraana Yuunaayitid Isteetsi keessattillee tajaajilteetti. Charlotte hojii ishiitiin badhaasa gaazexeessitoota kutannoo agarsiisaniif International Women Media Foundation dhaabbanni dubartoota miidiyaa idila addunyaa kennu Courage in Journalism hambara 2021 argatteetti.
You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this, black people in
karaa tokko gocha gara jabinaa poolisootatu jira. Asiin immoo vaayirasii koronaa gurraachi Ameerikaa namni hundi karaa irratti bahee arguu baannullee caala keenyaaf haasa'uun danda'a. Hiriironni barana geggeeffamaa turan haqaa fi walabummaadha akka ta'e beeknaa jetti. Gaazexeessituun tun yeroo hiriirri walqixxummaa gurraacha Ameerikaa geggeeffamaa turetti dhiibbaa fi daddarbaa hojjettoota miidiyaa irratti gahaa ture. An dhaabbanni pirasii walabummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa galmeessa ture jechuudha. Daddarbaa sana odoon sodaatiin hojii ishii kutannoo hojjechaa turte. Akkamitti gaafi jedhuuf Charlotte yeroo san dirqamni akkanarra jiru natti dhagahamaa ture jechuudha.
I wanted people to be curious about like what would make a black mother
Namoonni yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa jala jirutti haadholii gurraachaa mormiidhaaf karaatti akka bahan wanni godhe maalii jedhanii akka gaafataniif akka beekan gochuun barbaadee jette. Maaliif hojii kanarratti akka xiyyeeffatte yeroo ibsitu. Qophiin lama taanarraa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa. Ani Filisti Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii idilee keenyaatiin wixata amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.